Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរបស់ជំនាញទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងអូស្ត្រាលីកំណត់ចក្ខុវិស័យសម្រាប់ឥទ្ធិពលបែបមហាអំណាចមជ្ឈមរបស់ខ្លួនអញ្ញាធូមីនថាក្នុងឆ្នាំ2023ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមីនថយចុះពី10នាក់មក4នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីថាក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងការយាយីនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរាប់ចាប់ពីកម្មវិធី ChatGPT រហូតដល់ឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតម៉ាស៊ីនចេះរៀនមកលើវិស័យតន្ត្រីនិងភាពយន្តវិស័យអប់រំនិងវិស័យនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធឬ Generative AI គឺជាប្រធានបទពិភាក្សាចម្បងនៅក្នុងព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យានាឆ្នាំ2023នេះអ្នកស្រី Dina Mitchell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់ចិត្រាជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធឬ Generative AI បានចេះឥទ្ធិពលធំធេងក្នុងវិស័យមួយចំនួននៅឆ្នាំ2023រួមមានវិស័យតន្ត្រីនិងភាពយន្តវិស័យអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយនយោបាយប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតគឺស្ថិតក្នុងដៃអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅដោយកម្មវិធី ChatGPT បានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់អ្នកមិនចេះសរសេរកូដក្នុងការបង្កើតជាអត្ថបទរូបភាពវីដេអូតន្ត្រីនិងកូដកុំព្យូទ័រជាដើមសិស្សានុសិស្សបានចាប់ផ្ដើមប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះយ៉ាងឆាប់រហ័សការនេះបានបង្កការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនដែលនិយាយថាវាស្មើនឹងការលួចចម្លងប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនលោក Donnie Piercy យល់ផ្សេងពីនេះលោក Donnie Piercy ដែលជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី5បាននិយាយថា
The idea of AI in education
ខ្ញុំយល់ពីការព្រួយបារម្ភលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងវិស័យអប់រំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានឹងមានរឿងល្អកើតឡើងច្រើនជាងនៅពេលគ្រូបង្រៀនដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវ
លោកភាសីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សប្រើប្រាស់កម្មវិធី ChatGPT ក្នុងការសរសេរសាច់រឿងល្ខោនសម្ដែងមួយហើយបន្ទាប់មកកែប្រែសាច់រឿងល្ខោនខ្លះតាមគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនកុមារី Catherine McCormick ជាសិស្សថ្នាក់ទី5មួយរូបកុមារី Catherine និយាយថា
AI wrote us the entire script.
បញ្ញាសិប្បនិម្មិតបានសរសេរសាច់រឿងទាំងមូលហើយយើងមិនទាំងដឹងថាសាច់រឿងមានមនុស្សយន្តនឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងពេលវេលាថែមទៀតផង
។តន្ត្រីករកញ្ញា Holly Herndon បានបង្កើតកម្មវិធី App មួយហៅថា Holly Plus ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ច្រៀងដោយប្រើសំឡេងដើមរបស់កញ្ញា។តន្ត្រីករលោក Pia បានបង្ហាញការប្រើប្រាស់ App នេះ។បច្ចេកវិទ្យាសម្លេងនេះត្រូវបានប្រើដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok អនាមឹកម្នាក់ដើម្បីបង្កើតបទចម្រៀងដ៏ល្បីមួយឈ្មោះថា Heart on My Sleeve ដែលមានសំនៀងដូចជាតារាល្បី Drake និង The Weeknd តន្ត្រីករកញ្ញា Holly Herndon បានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធ Zoom យ៉ាងដូចនេះថា
I think right now it seems really scary and I completely understand why people are apprehensive.
ឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាគួរឲ្យខ្លាចហើយខ្ញុំយល់ហេតុផលដែលមនុស្សប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីវាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានាពេលអនាគតវាអាចជាអ្វីមួយដែលអាចយកមកប្រើជាប្រយោជន៍បានហើយមានជាមធ្យោបាយធានាដល់សិល្បករថាពួកគេនឹងមិនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើស្នាដៃទាំងអស់របស់ពួកគេនោះទេ
បញ្ហាការប្រើប្រាស់ស្នាដៃអ្នកដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធគឺជាចំណុចផ្ដោតនៃកោតកម្មពីសំណាក់តារាសម្ដែងនិងអ្នកនិពន្ធនៅ Hollywood លោក Duncan Crabtree Island បានជួយចរចាជាកិច្ចសន្យាថ្មីរវាងតារាសម្ដែងនិងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មលោក Duncan Crabtree Island អ្នកចរចាប្រចាំសហជីព Entertainment Union បានថ្លែងថា
What we needed was informed consent and fair compensation. Those were the key principles.
អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺការយល់ស្របដោយមានការដឹងឮពេញលេញនិងសំណងត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងតស៊ូទាមទារបន្ថែមពីនេះគឺការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធអ្វីទាំងអស់នេះបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
បញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនរូបប្រដិទ្ធនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ផងដែរវីដេអូក្នុងក្រុមមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគូប្រជែងក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ ត្រាំបានបង្ហាញរូបប្រដិទ្ធបង្កើតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៃលោកត្រាំអបអតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកសុខាភិបាលប្រចាំសេតវិមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីហ្វោឈីដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Stanford លោក G Wang និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាកំពុងបោះជំហានលឿនជាងនិយាតករលោកបានថ្លែងមកកាន់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
Before we even had a chance to really figure out what one thing really means.
អ្វីដែលយើងត្រូវប្រឈមនាពេលនេះគឺរបៀបទំនាក់ទំនងរបៀបធ្វើការនិងរបៀបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រព័ន្ធ AI ទាំងនេះ
សមាជិកសភាបានដាក់ចេញជាវិធានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់រូបប្រឌិតនិងមេតិការបំភាន់ដតីទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ក៏បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយកាលពីខែតុលាដែលបានកំណត់ជាបទដ្ឋានថ្មីសម្រាប់សវត្ថភាពនិងសន្តិសុខបញ្ញាសុបនិមិត្តផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
នៅក្នុងសន្ទរកថាគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ទូលំទូលាយមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានតូនីអាល់បានីស៊ីបានថ្លែងអំពីការធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងប្រេសស្រាំជាមួយនឹងចិនមានស្ថិរភាពឡើងវិញនិងអំពីផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំជឿពូជីនជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានតូនីអាល់បានីស៊ីជឿថាអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាមហាអំណាចដែលមានឥទ្ធិពលមជ្ឈមដែលកំពុងផ្ដល់អធិភាពលើបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោកអាល់បានីស៊ីបានថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូនៅវិទ្យាស្ថាន Lowy ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវដ៏មានកិត្តិនាមមួយនៅក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកអាល់បានីស៊ីបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់និងបានបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនលោកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោកថាការបង្កើនចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាអាទិភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនោរឆ្វេងនិយមរបស់លោកចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាល់បានីស៊ីបានឡើងកាន់អំណាចនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022មករដ្ឋាភិបាលនេះបានស្វាស្វែងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីនិងចិនក៏មានចំណុចផ្សេងទៀតផងដែរទាក់ទិននឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអនាគតនៃឋានៈភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកអាល់បានីស៊ីបានប្រាប់អ្នកចូលរួមស្ដាប់ថាទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងចិនកំពុងមានភាពប្រសើរឡើងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We've brought the same sense of calm and consistency to the work of stabilizing our relationship with China. We're clear-eyed about
the situation. យើងមានស្ងប់ស្ងៀមនិងភាពមិនប្រែប្រួលចំពោះកិច្ចការនៃការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងចិន។យើងយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពនេះដោយយល់ថាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នៃទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងនៅតែជាប្រទេសពីរដែលមានគុណតម្លៃនិងប្រព័ន្ធនយោបាយខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង។ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយរួចមកហើយថាចិនមិនបានមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាមហាអំណាចជាក់ស្ដែងនោះទេចិនស្វែងរកពិភពលោកមួយដែលអាចសម្របតាមមហិច្ឆតានិងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន
លោក Albanese បាននិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងផ្លាស់ប្តូរសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងនៅនាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាភាពដាច់ណាត់កើនឡើងរបស់ចិនគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់នាំឱ្យមានការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះឡើងក៏ប៉ុន្តែចិនបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីថាបានប្រកាន់យកផ្នត់គំនិតសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ចិនបានទទូចថាសម្ព័ន្ធភាពនេះដើរលើផ្លូវខុសនិងគ្រោះថ្នាក់លោក Albanese បានប្រាប់វិទ្យាស្ថាន Lowy ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងលើកស្ទួយសន្តិភាពលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
The submarine technology we're securing through AUKUS will deliver AustraliaThe single biggest boost to our
បច្ចេកវិទ្យានាវាមួយទឹកដែលយើងកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះនឹងបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតដល់សមត្ថភាពផ្នែកការពារនិងកម្លាំងរារាំងរបស់អូស្ត្រាលីជាប្រវត្តិសាស្ត្រវានឹងប្រែផ្លាស់សមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន
់លោក Tim Harcourt ដែលជាសេចក្ដីទូចម្បងនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Sydney បានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានចាត់ចែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយចិនមានស្ថិរភាពលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
I think in terms of foreign policy, the Albanese government's been quite successful. It has lowered the temperatureon China without giving up Australia
ខ្ញុំគិតថាតេតិននឹងគោលនយោបាយការបរទេសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Albanese បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើឲ្យកម្ដៅតានតឹងជាមួយនឹងចិនថយចុះដោយមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់អូស្ត្រាលីហើយរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ជាពិសេសជាមួយដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់ Pacific ជានេះទៀតលោក Albanese បានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាដើមដូច្នេះលោកបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់នេះនៃពិភពលោក
លោក Albanese ក៏បាននិយាយអំពីការចូលរួមរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបង្កើតច្បាប់ដៅគោលដៅលើការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឲ្យបានចំនួន 43% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខពីកម្រិតនៅឆ្នាំ2005ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបាននូវការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅទៅក្នុងបរិយាកាសមានតុល្យភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបរិស្ថានបានទទូចថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រកបថាខ្លួនអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងនេះឧបតិហេតុកើនឡើងនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរួមមានទាំងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏មហន្តរាយក្នុងខែនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ផងដែរបានបង្កើននូវក្តីកង្វល់ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយសកម្មជននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអំពីផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមភូស៊ីន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អត្រាស្លាប់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមបានថយចុះពី10នាក់នៅឆ្នាំ2022មកត្រឹម4នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះខណៈចំនួនអ្នករងគ្រោះក៏ថយចុះផងដែរមន្ត្រីអះអាងថាការថយចុះនៃចំនួនជនរងគ្រោះគឺដោយសារប្រតិបត្តិការដោះមីនបានអប់រំផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋបានច្រើនស្របពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញផែនការបោះសម្អាតផ្ទៃដីមានមីននិងកំណត់គោលដៅឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ2025លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធមីនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមបានថយចុះ 25% ដោយក្នុងឆ្នាំ2023នេះពលរដ្ឋស្លាប់នឹងរបួសមានសរុបចំនួន30នាក់ថយចុះពី40នាក់កាលពីឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកស្លាប់ ក៏ថយចុះពី10នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022មកត្រឹម4នាក់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមលោកលីថុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1អញ្ញាធើមីនបតាអញ្ញាធើមីនក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2023អញ្ញាធើមីនបានបោសសម្អាតផ្ទៃដីដែលមានមីននិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមប្រមាណ3000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋបង្កបង្កើនផលដោយក្នុងនោះផ្ទៃដីមានមីនបោសសម្អាតបានជាង200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាការថយចុះនៃចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារប្រតិបត្តិការដោះមីនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានអប់រំសពផ្សាយពលរដ្ឋបានច្រើនស្របពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញផែនការបោះសម្អាតផ្ទៃដីមានមីនឆ្នាំ2023ទំហំ356គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលជាផែនការប្រចាំឆ្នាំធំជាងគេក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992នេះបើតាមលោកលីថូចលោកបន្តថាការធ្វើការរួមគ្នារបស់ប្រតិបត្តិការដោះមីនប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលរួមមានទាំងប្រតិបត្តិការជាតិប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងអង្គការដោះមីននានាដែលកំពុងដោះមីនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នករងគ្រោះនិងអ្នកស្លាប់ថយចុះច្រើន
ការចូលរួមគ្នានឹងបានធ្វើឲ្យការគូសានថយចុះច្រើនរបស់យើងមានការអប់រំតាមមូលដ្ឋានរបស់កណ្ដាលណែនាំដល់ដាក់មូលដ្ឋានរបស់យើងនឹងក៏ច្រើនណាស់អញ្ចឹងនេះជាលទ្ធផលល្អដែលជាលើកទឹកចិត្តយើងត្រូវខំបន្តទៀតខំបោះសម្អាតឲ្យអស់អស់នេះគូសានឲ្យ
លោកថាក្របបៃចុងកោមនិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមផ្សេងទៀតដែលមាននៅពាសវាលពាសកាលក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះជាដើមក៏ប្រតិបត្តិក៏មានបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបោះសម្អាតជាបន្តបន្តផងដែរបាទតាមលោកលីថូចកត់ត្រឹមពេលនេះផ្ទៃដីមានដែលត្រូវបានបោះសម្អាតក្នុងឆ្នាំ2023សម្រាប់បានប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយតួលេខនេះនៅរងចាំបូកសរុបបន្ថែមដោយប្រតិបត្តិការមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញសកម្មភាពដោះមីនសម្រាប់ផែនការឆ្នាំនេះ
គាត់ដល់ពេលនេះយើងជួបគេធំផ្សេងយើងបានជាង200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយអស់ហើយឆ្នាំ2023ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកឆ្នាំ2023បើយើងគិតទូទាំងប្រទេសយើងមាន18ខេត្ត18រាជធានីខេត្តដែរតែយើងជាខេត្តអស់មីនហ្នឹង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចកម្ពុជាមួយគ្មានមីនឆ្នាំ2025ក្នុងឆ្នាំ2022និង2023នេះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសរាជធានីខេត្តចំនួន18ថាអស់មីននិងបានដាក់ផែនការសម្អាតមីននៅក្នុងខេត្តចំនួន7ទៀតដែលរួមមានខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារនេះបើតាមលោកលីថុចនិងសារលិខិតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននាពេលប្រារព្ធខួបលើកទី24នៃទិវាជាតិយល់ដឹងអំពីមីនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ចំពោះរាជធានីខេត្តដែលបានប្រកាសថាអស់មីនរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងកែបព្រៃវែងព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញកណ្ដាលត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមស្វាយរៀងកំពង់ឆ្នាំងតាកែវកំពតមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមលោកលីថុចបានឲ្យដឹងទៀតថាផ្ទៃដីមានសរុបប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលនឹងត្រូវបោះសម្អាតឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025ដែលស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន7ជាតំបន់អតីតសមរភូមិតំបន់ព្រៃភ្នំនិងជាប់ព្រំប្រទល់ថៃ
បាទបើយើង2023នេះជោគជ័យជាស្ថាពរទៅយើងនៅសល់តែប្រមាណតែជា300គីឡូម៉ែត្រក្រឡាសម្រាប់2ឆ្នាំទៀត2ឆ្នាំខាងមុខនេះ2024-2025ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់គឺតំបន់នៅសេសសល់គឺតំបន់នៅតាមខេត្តណាខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ថៃ
លោកលីថុចថាជារឿយៗគ្រោះថ្នាក់នេះក៏កើតឡើងដោយការធ្វេសប្រហែសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរដូចជាការយកមីនមិនត្រង់ផ្ទុះមកកែច្នៃជាឧបករណ៍នេសាទឬធ្វើជាកាំបិតជាដើមដូច្នេះលោកអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពេលប្រទះឃើញគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនត្រង់ផ្ទុះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់លើទំព័រ Facebook របស់អាជ្ញាធរមីនជួនរឿងគ្រោះដោយសារមីននិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមកើតឡើងនៅពេលពួកគេមួយចំនួនបើកបត្រាក់ទៅជួយដីចំការនិងដីក្បែរភូមិដែលប៉ះមីនទើបបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះខូចខាតត្រាក់ទ័រនិងរឿងរបួអ្នកខ្លះទៀតដើរចូលព្រៃកោះគោលឈើចំព្រៃចំការមីននិងដើរជន់មីនក្នុងចំការដំឡូងអញ្ញាធើមីនក៏បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023ថាគិតចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ3000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានបោះសម្អាតសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់និងបង្កបង្កើនផលដោយក្នុងនោះមានប្រជាមនុស្សចំនួនជាង1,170,000គ្រាប់មានប្រជាជនរត់ក្រាស់ចំនួនជាង26,000គ្រាប់និងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមរបញ្ចូលទាំងគ្រាប់បែកចង្កោមចំនួនជាង3,100,000គ្រាប់ដែលត្រូវបានរកឃើញនិងបំផ្លាញចោល អញ្ញាធម៌មីនតែងតែអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំចូលទៅតំបន់ណាដែលមិនដឹងប្រវត្តិច្បាស់លាស់និងត្រូវសាកសួរអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានមុនចូលតំបន់ទាំងនោះនិងសូមកុំប៉ះពាល់នៅពេលឃើញមីននិងក្របមិនតំផ្ទុះដោយត្រូវរាយការណ៍ជាបន្តដល់អញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចនិងប្រតិបត្តិកោបសម្អាតមីនដែលនៅជិតទីនោះដើម្បីយកគ្រាប់ទាំងនោះទៅកំទេចចោលលោកអាគីរ៉ាប្រធានអង្គការដោះមីនកម្ពុជាឬគេស្គាល់ឈ្មោះថាអង្គការអាគីរ៉ាប្រាប់ VOA ថាការអប់រំដល់ពលរដ្ឋគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់លោកថាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារពលរដ្ឋទាំងនោះចូលទៅតំបន់ព្រៃភ្នំនិងខ្លះឈូសឆាយដីព្រៃដែលមិនទាន់សម្អាតមីននិងមិនទាន់មានដាក់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់បើទោះបីជាប្រតិបត្តិការមីននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអប់រំនិងហាមឃាត់ក្តី
អប់រំរងៃគិតយល់បានច្រើនកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់បានច្រើនបើស្អីយើងអត់អប់រំទេគ្រោះថ្នាក់មានច្រើនកាលពីមុនគឺរហូតដល់រាប់រយអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំដល់ឡូវកាត់បន្ថយកាន់តែថយចុះតិចទៅតិចទៅ
លោកអាគីរ៉ាបន្ថែមថាការដោះមីនក៏ប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរដោយសារកាលពីឆ្នាំ2022បុគ្គលិកជំនាញដោះមីនរបស់អង្គការលោកដែលបានចុះទៅប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនិងដោះមីននៅក្នុងឃុំអរកតស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារបានផ្ទុះមីនតោនឆ្នៃបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិក3នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
កំណត់ត្រាមួយផ្នែកនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023នេះរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia ឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែប្រឈមមុខនឹងការយាយីគ្រប់ទម្រង់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពព័ត៌មានត្រូវបានអនុវត្តនិងលើកកម្ពស់ពេញលេញលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន44នាក់និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែប្រឈមមុខនឹងការយាយីគ្រប់ទម្រង់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះជាពិសេសអំឡុងពេលប្រមាណខែនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះបើតាមកំណត់ត្រាមួយផ្នែកនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កំណត់ត្រាមួយផ្នែកនៃរបាយការណ៍របស់ Cambodia បានកត់សម្គាល់ថាក្នុងចំណោមការយាយីសរុបចំនួន33ករណីមាន13ករណីដែលជាការប្រើប្រាស់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកើនឡើងពី7ករណីបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022កំណត់ត្រាមួយផ្នែកនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ Cambodia បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារធៀបនឹង7នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022ការចោទប្រកាន់ពីបទចាប់ចម្រិតទារប្រាក់និងការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញដែលប្រើក្រមព្រហ្មទណ្ឌនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia លោកណូវីប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះកំពុងបង្កើតឲ្យមានយន្តការក្នុងការជួបជជែកនិងដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាមិនទាន់អាចមានការវិដំឡៃជាថ្មីសម្រាប់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឡើយទេអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរូបនេះបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញចំពោះស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលផ្សាយពីបរទេសឲ្យមានការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាវិញផងដែរលោកលើកឡើងថាវិស័យព័ត៌មានអនឡាញនៅកម្ពុជាក៏មានការរីកចម្រើនមួយកម្រិតទៀតផង
យ៉ាងណាក្ដីការវាយតម្លៃអំពីវឌ្ឍនភាពវិស័យសារព័ត៌មានវាចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យទៅលើសវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន censorship រឿងទាក់ទងជាមួយនឹងភាពចម្រុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាយោងតាមសច្ចនាករទាំង3ខាងលើដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺថាយើងនៅមិនទាន់អាចវាយតម្លៃអំពីភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទ
យ៉ាងណាមិញលោកណូវីបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា ដែលវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកគេ
ដែលធ្វើឲ្យមានកង្វល់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានការទទូចយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងសូមឲ្យពិនិត្យអំពីការអនុវត្តហើយនឹងពង្រឹងក៏ដូចជាជួយបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ការបើកចំហសម្រាប់ការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផងដែរបាទ
លោកណូវីសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាការឈានដល់ដំណើរការនៃការដកហូតអញ្ញាតបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគួរមានការឆ្លងកាត់តាមប្រព័ន្ធតុលាការហើយអំពាវនាវឲ្យលុបចោលប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកហូតអញ្ញាតបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយមិនឆ្លងកាត់ដំណើរការតុលាការដែលរំលោភលើគោលការណ៍សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈក្រសួងព័ត៌មានបានលុបចោលអញ្ញាតបានរបស់ VOD តាមបញ្ជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយអត្ថបទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ $100,000 ទៅដល់ប្រទេសទួរគីសម្រាប់គ្រោះរញ្ជួយដីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកគ្រប់គងសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀងគប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការគេហទំព័រកំណត់ត្រាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនូវទិន្នន័យព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរួចហើយវាត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM ដែលគ្រប់គ្រង VOD ដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការអនុវត្តនូវការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមវិជ្ជាជីវៈនិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលគ្មានការរំខានណាមួយឡើយ
ដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានបាននឹងកំពុងបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញនិងយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការផលិតនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរឿងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
លោកទេពអាសនារិទ្ធបញ្ជាក់ទៀតថាការលើកឡើងពីសិទ្ធិសេរីភាពអាចជារបៀបវារៈនយោបាយដែលលោកអះអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតែងតែត្រូវបានលើកកម្ពស់ពីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់អាណត្តិ
ហើយសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិទទួលបាននូវព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកកម្ពស់ដោយរដ្ឋាភិបាលពីអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយជារៀងរហូតមកជាពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះតែម្ដងក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការផ្ដល់ការគាំពារនិងការការពារសិទ្ធិដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះក៏ជំរុញដល់អ្នកសារព័ត៌មានបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដើម្បីបំពេញតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលំដាប់លេខរៀងទី147ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅឆ្នាំ2023ដែលមានន័យថាបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារតែការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អារុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America.